Maialen Uarte.
Arratsaldeon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu orain, gertuko albistei errepasoa emateko Iruñerrian gaur, urtarriak lauditu gaur osteguna da, eta gure hankezka iturri egunotako gaixotasun ohikoen goraka da. Larrialdiak eta lehen arretarako osasun etxeko itzorduak gainezka daude egunotan, gripeak eta COVIDak jota dago jende asko eta horrek eragindu bereziki larrialdi zerbitzuetako saturazioa. Lehen arretan egunotan bikoiztu egin dira arnasketa arazoekin zerikusia duten kontsultak, abenduan egunero 560 arreta eman ditu larrialdi zerbitzuak, urtarriaren bian izan zen egunik zaiena 632 pertsonarekin, eta arreta behar izan duten gehienak 147 kasu arinak izan dira. Osasun departamentoak esan du ziurtatuta dutela kasurik larrienek arreta eta ospitaleratzea, eta gainerakoek 10 ordu inguru egon behar izaten dute zain. Ruben Castejón, Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko arreta medikurako zuzendari ordeak esan du larrialdietan egoera tentsionatua dagoela bai, baina ez kolapsatuta. Urtarriaren erdialderako aurre ikusia dute goia iotzea, eta eskaera bat ere egin diete herritarrei erabilditzatela baliabideak modu egokian. Bestelakoak ere baditugu noski, aurrerapena eginen dizuegu lerroburuetan. Gripea eta COVID-a aipatu ditugu, bestelako patologiak dituztena, gaixo kronikoak eta adinduak zaintzeko musukoaren erabilera berriz ere itzuli daiteke osasun zentroetara, hala eskatu du behintzat Espainiako Familia eta Medikuntza Komunitarioko elkarteak. Eta adinduei begira jarriko gara une batez, bakardadeari begira, bilatzen ezten bakardadea prebenitzeko lanketa egiten ari baitira Bortzirietako gizarte zerbitzuen mankomunitatean. Proiektu bat da, Jinko izenekoa, eta elkarlanean ari dira lantzen Nafarroko Unibertsitatearekin batera. Jokin Apezetxea da gizarte langilea Bortzirietan.
Nahi duguna da bakardade horreri aurre egiteko ikusi pixkot zer egiten dugun eta nola beraztu dezakegun, eta kondu batez ere adintuen beren nahiekin eta horrela bultzatu bere sozializazioa.
Eta Iruñeko udalera begira ere jarriko gara beste behin, atzo albistegi honetan Iruñeko zentsura mozioak PSNaren barruan eragindako erreakzio ezaritu ginen, gaur UPNaren oinarri sozialean eragindako erreakzio urri ezariko gara, izan ere UPNek zentsura mozioaren aurkako 660 sinadura besterik ez du lortu oraingoz. Eta EH Bilduko Nafarroko koordinatzaile nagusi Miren Zabaleta izan da gaur Euskal Herri Irratiko estudiotan, zentsura mozioak Iruñea gainditzen duela eta etorkizunerako bide bat zabaltzen duela aldarrikatu du Zabaletak. Bestelako proposamenak ere bildu ditugu, bihar izanen da erregemagoen kabalkada, eta izanen dituen berrikuntzen berri jasoko dugu, Santas Paskuas musika jaialdiaren barruan Berde Pratoren kontzertua izanen da gaur, Antxoainen Emakumea eta Mendia izaneko zikloa abiatuko da helduden astean, edo Etxarri Aranatzen 9. Zama Doinu Zarindu ekitaldia eginen dute igandean. Eta eguraldiari begira, kaleko giroa hotz gaur, lainoguneak izan ditugu goizeko lehen orduetan, zerua hodeitsu dugu, baina ez dago euririk bota, arratsaldean gerta daiteke tantaren bat ere sumatzea, temperatura ez da goizetik gehiegigo, ordu hauetan 3 gradu baititugu gurean, bihar gainera frente hotza sartuko omen da gurera, eta elurra ekarriko omen du, 700 metroan kokatu dute asteburuan, eta igandetik astelenera bitarteko gau horretan, 200 metroan ikusiko dugu, zuritzen ote duen inguru hau.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian gaur arratsaldeko 5ak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Almeria. Euskal Herri Irratian Osasunaren etxeko partidak zuzenean eta bizi-bizi.
Abian da korrika kulturala, urtarrilaren 18an ostegunarekin arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 €, korrika laguntzaileak 5 €. Sarreren salmenta Gaiarreko leihatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria gorritxo, bide
el descanso.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Larrialdiak eta lehen arretarako osasun etxeko hitzorduak gainezka daude egunotan, gripeak eta COVIDak jota dago jende asko eta horrek eragindu bereziki larrialdi zerbitzuetako saturazioa. 18 eta 40 urte arteko kasu arinak Buztintxurira eta San Martinera bideratuko dituzte. Lehen arretan egunotan bikoiztu egin dira arnasketa arazoekin zerikusia duten kontsultak, abenduan egunero 500 eta 60 arreta eman ditu larrialdi zerbitzuak bataz beste, urtarrariaren bian izan zen egunik zaiena 632 pertsonarekin eta arreta behar izan duten gehienak 147 kasu arinak izan dira. Osasun departamentuak esan du ziurtatuta dutela kasurik larrienek arreta eta ospitaleratzea eta gainerakoek 10 ordu inguru egon behar izaten dute zain. Ruben Castejo Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko arreta medikurako zuzendari ordeak esan du larrialdietan egoera tentsionatua dagoela, bai, baina ez kolapsatuta. Urtargiaren erdialderako aurreikusia dute goia iotzea eta eskaera bat ere egin diete herritarrei erabil ditzatela baliabideak modu egokian. Eta horren aritik dator beste eskaera hau, mediku familiek maskarillaren erabilera behartzea eskatzen ari dira osasun zentroetarako. Espainiako Familia Medikuntza eta Komunitarioaren elkarteak babes neurri gehiago eskatu ditu arnasketa birusak handitzen ari diren garai hauetarako. Modu horretan gripearen, COVIDaren edo beste hainbat gaixotasunen transmisioa ekidin alizate izanen dela uste dute. Bereziki beste patologiak dituzten gaixoak, gaixo kronikoak edo osasun arazoak dituztenak babesteko neurri gixara erabili beharko litzatekeela uste dute musuko hori. Horrekin batera, baliabiden eta osasunetxen zein larrialdien erabilera zentzuzko egiteko eskatu du baita elkarte horrek ere, aurreikusita erregemagoen ospakizunen ondotik are gehiago handitu daitekela virus horien sakabanaketa. Adineko pertsonak ere egon daitezke arrisku taldeen artean, baina beste gai batekin hitz eginen dugu jarraian adineko pertsonen inguruan. Bortzirietara joko dugune batez, proiektu batean murgilduta baitaude Bortzirietako gizarte zerbitzuen mankomunitatean. Bilatzen ezten bakardadea prebenitzen dute helburu. Bereziki adinduen artean sortzen den nahi ezten bakardade hori. Jinko du izena egitasmoak Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin batera elkarlanen ari dira, elkar elikatzen, Europatik datorren finantziazio baten bidez ari dira lantzen adinduen isolamenduari aurre egiteko proiektu hori, eta ez bakarrik hemen, elkarlana arago ere badoalako. Akitanian eta Italian ere ari dira prozesuan parte hartzen, entitate akademikoa eta gizarte zerbitzuak ari dira lan horretan. Bakardadearen inguruko ezagutza sortzea da, eta bilatzen ezten bakardade hori prebenitzeko lan egitea da asmoa. Bortzirietako gizarte langilea da Jokin Apezetxea.
Ba, Jingo proiektua da Europa Plus programatikan finantziatutako proiektua eta helburua berez da isolamentua, batez ere adintuen isolamendua ekiditeko programa bat, isolamenduari aurre egiteko programa bat da.
Nupekin batera elkarlanean ari zarete, baina Akitania eta Italia ere ari dira egitasmo honekin.
Nafarroko Unibertsitate Publikoa bai parte hartzen ari da, eta berez proiektuaren helburua ezagutza sortzea da, bakardadearen inguruko ezagutza sortzea, eta programa honen ezaugarria da hiru herrialdetako entitateak parte hartzen dugula. Hemendikan, Nafarroko Unibertsitate Publikoa izaten da, alde batetik dago entitate akademiko bat edo unibertsitate bat eta gero gizarte zerbitzu bat. Orduan, unibertsitatean dago Iruñeko publikoa eta gizarte zerbitzua Bortzirietakuk, Akitanian dago Etxarri zentrua eta Urruñako gizarte zerbitzuak eta gero dago Italiatikan dago Bolonia, Boloniako unibertsitatea eta gero hango talde bat izena duela antziani solo. Orduan, gara, hiru herrialdetako teknikariak gabiltzanak bakardaren inguruan ezagutza sortzeko asmoakin. Hau da, bai unibertsitateak eginen dutena eta bai modulo tekniko bat o modulo formatibo bat sortu 120 ordukoa bakardaren inguruan eta guk modulo hori praktikara eraman. Eta helburua da hiru urte hauetan, hiru urteko programa honetan, ba elkarre likatzea, bai beraiek guri proposamenak egitea eta guk gauzatzen dugun heinean ere beraieri proposamenak egitea.
Beraz, lanketan ari zarete, zer egin behar da adinduen bakardade hori ekiditeko, ze prozesutan zabiltzate?
Ba, ari gara orai hasiera batean, hasi ginen abuztuan 2023an eta asmoa da 2026 arte egote hiru urte. Orai ari gara batez ere definitzen zer den bakardade motak, ze isolamendua, hortan gabiltza. Eta gero, pues, nik ikusten dutena batez ere guri bezala sakontzen dugun einean, ba, jakin nahi dugu ere gure adintuek bakardade horreri nola bizitzen dute, eta ea beraiek nola ikusten duten, o zer proposatu daiteke bakardade horreri aurre egiteko. Hau da, bakardade izan daiteke aukeratu, errespetatzen da, baina bakardadea denean ez dugu nahi bakardade bat, ba hori, ez zer nahi dugu, ez proposatzen aldu gau da. Behar dire zerbitzu gigo fisikoak, behar dire proposamen digitalak, behar da lan komunitario edo voluntarioen bidez laguntasun edo kompainiak lortu edo bultzatu, behar da bertzetik akaso parte hartze espazio berriak sortu, horrekin batera akaso igual ze jardura nahi duzu, ez zer faltan botatzen duzu zerbait, kulturala, zerbait ariketa fisikoa egiteko, edo artistikoa, edo zuen bizitzakin erlazionatuak izan diren jarturak bultzatzea baskatzen edo proposatzen aldi guzue. Orduan, nahi duguna da bakarda de horreri aurre egiteko ikusi pixkot zer egiten dugun eta nola berastu dezakegun eta ezkondu batez ere adintuen beren nahiekin eta horrela bultzatu bere sozializazioa.
Formazio modulua eginen du parte akademikoak, NUPek eta praktikara eramanen dute gizarte zerbitzuek. Iazko abuztuan hasi eta 2026 arte luzatuko da egitasmo hau. Bortzirietatik Iruñera joko dugu beste behin ere, atzo albistegi honetan Iruñeko zentsura mozioak PSNren barruan eragindako erreakzio ezaritu ginen, gaur UPNren oinarri sozialean eragindako erreakzio urri ezariko gara, izan ere UPNek zentsura mozioaren aurkako 600 eta 60 sinadura besterik ez du lortu oraingoz. Juan Cruz Lacasta.
Alderdi erregionalistak bere webunean txertatu du Iruñeko zentsura mozioaren aurka egiten ari diren sinadura bilketako lotura. Ekimena abenduaren 19an jarri zuten martxan eta orain arte 600 eta 60 sinadura besterik ez dute lortu. Zehazki alderdi erregionalistak upn.org bere webunearen barruan latraizionapamplona.com izeneko weborria sortu du. Horretan hainbat eduki eskegi ditu. Lehenik eta behin Cristina Ibarrolaren kudeaketa goresten du zentsura mozioaren argudio nagusia Iruñeko udala erregion analistekin geldirik zegoela ukatu nahian. Horren ondotik, change.org plataformako zentsura mozioaren aurkako sinadura bilketaren informazioa eta lotura eskaintzen ditu. Sostengu bilketa hori Javier Pérez izeneko erabiltzaile batek jarri zuen abian abenduaren 19an. Denunciar al PSOE por la traición a Pamplona. PSOE salatu Iruñeari traizioa egiteagatik du izenburu. Hamar lerroko testu laburrean Pérezek azaltzen duenez, PSOEk Iruñeko herritarrak traizionatu egin ditu EH Bildurekin, oraindik eta gaitzeste ez duen alderdi horrekin zentsura mozioa adostuz. Haren aburuz, ekintza horrek bidegabeki baztertu du alderdirik bozkatuena den UPN eta hala aurrekarik ezkagarri ezarri du gure politika nazionalean, esan gabe doa, Espainiako politika zari dela.
UPN aipatu dugula, Iruñetik Eguesibarrera joko dugu, eta atzera eginen dugu, han izandako azken osoko bilkurara sartzeko, abenduaren 20an izan zen, eta tentsio unea izan zen Eguberrietako programazioaren aurkezpenean. Tentsio unea baino, agian, UPNaren euskarafobiaren beste adibide bat izan zela ere esan dezakegu. Kontestuan jarriko zaituzet, egunotarako, kultura eskaintza zabala da leku askotan, baita Eguesibarren ere, EH Bilduk mozioa eraman zuen osoko bilkura horretara, iritzita, etzegoela bat ere orekatua Eguberrietako programazioko ekitaldieta euskararen eta gaztelaniazkoaren presentzia. Eta ez hori bakarrik, euskarazko ekitaldiak garestiagoak baitira gaztelaniazkoak baino. Eta legea betatzeko baino etzen eskatzen ari EH Bilduko zinegotzi Asier Mesanza.
Tan solo se ofertan dos actividades íntegramente en euskera, unas pocas más en bilingüe y el resto en castellano, suponiendo estas últimas un 70% de la programación aproximadamente. La actividad con el coste más caro de las ofertas en castellano cuesta 5 euros. mientras que una de las dos ofertadas en euskera cuesta el doble, 10 euros para empadronado.
Egues Ibarko ordenantza betetzea eskatu diote alkateari Xurine Peñari, euskararen erabiera eta sustapena egitearena alegia, eskaerari erantzutea bereziki aurre eta gazteenari, bestetik, prezio publikoak berdintzeko ere eskatu diote, ez da dia izan garestiago euskarazko ekitaldia. Egues Ibarko UPNeko alkateak Xurine Peñak modu honetan eman dio erantzuna.
Hablo euskera, como todos sabéis, pero yo creo que se discrimina a la gente que no puede ir a esa actividad que no sabe euskera. Es decir, me voy a explicar, la gente que va a las actividades que se hablan en euskera no pueden ir los que saben castellano porque no las entienden. Pero la gente que va a las actividades que hacemos en castellano pueden ir tanto los que van en euskera y los que van en castellano. Y esto es así, es una realidad.
EH Bilduk eramandako mozioaren lehen puntua aurrera aterazen 11 botorekin udalari ordenantza betetzeko eskaera babestu zuten modu horretan. Egues Ibarda herritar kopuru aldetik hirugarren handiena Nafarroan 21.800 biztalerekin, UPNek du aginte makila, EH Bildu, Bibe Egues, PSN Geroa Bai, Vecinos por el Valle, PP eta Kontigo zurekin taldeak ere badaude tartean. Eta gaur gurean Euskal Herri Irratiko estudioan Miren Zabaleta eta EH Bilduko Nafarroko koordinatzaile nagusia izan da, zentsura mozioak Iruñea gainditzen duela eta etorkizunerako bide bat zabaltzen duela aldarrikatu du.
Eskuin mediatiko eta politikoaren presioaren pean, alderdi sozialista sendo ikusi du Zabaletak eta aurrera pauso historiko baten aitzinean garela uste du.
Akordioa Iruñarako da, Iruñaren aldeko akordio bat da, baina badauka balio politiko bat Iruña gainditzen duena, eta gure ustez balio politiko hori da, ba islatzen duela posiblea dela instituzio guztietan gehiengo aurrerako joiek artikulatzea, eta hori ona dela, Iruña lan eta bizigaren pertsonentzat, Nafarroan lan eta bizigaren pertsonentzat, eta etorkizuneko bide bat ere erakusten digula.
Azaldu duenez, Pedro Sánchezen gobernuaren eraketak prozesua azkartu bazuen ere, EH Bilduren eta PSNren arteko akordioa bi indarrok egiten ari ziren bidearen ondorio logikoa da. Akordio hori oso positibotzat jo du, atzo mikrofona hauen aitzinean, Koldo Martinezek esan bazuen ere, Geroa Baikalako akordio posibilista lotuzkero sekulako egurra jasoko zukeela.
Bueno, pentsatzen dut bakoitzak balioan jarri behar duela bakoitzak egiten duena, ez? Eta horreri referentzia egiten ziola ere inbatean Koldok. Guk uste duguna da akordionek balio politikoa handia duela, orain arte posible izan ez diren ulertzen mailak albideratzen dituelako.
Hizkuntza politikari dagokionez, PSNrekin adosturiko akordioak bide berriak zabaltzen dituela nabarmendu du.
Onartzen dena da euskara dela gaztelarekin batera Iruñeko hizkuntza bat, eskaintzen duena edo eskatzen duena aurrera urratsak, eskatzen duena bere sustapena eta bere garapen bat, eta zentzu horretan uste dugu aukera handiak ematen dituela ere, ez, eta ongi etorria Iruñarriko eta Iruñeko errealitate soziolinguistikoa aintzat hartzen duen ibilbide bat egiteko aukerak, orain arte ezinezkoa izan dena, ez.
Zabal eta Alaber pozik eta harro azaldu da, abenduaren 28an etzelako ikusi batzuek bilatzen zuten argazkia.
Ez zuten lortu, Joseba Siron eta gainerako indar aurrerako joen aldetik krispazio horretan sartzerik, eta plazan ere ez zuten lortu, beraiek hainbeste bilatu zuten konfrontazioaren argazki hori, ez? Eta horren gainetik gaiendu zena izan zen, poza, Joseba Siron berriro ere Iruñako alkate delako, eta poza ere, indar aurrerako guztien artean, jendarteak eskatzen zuen akordioa lortu zelako.
Eratu berri den udal aginte taldeak bide luze eta emankorra egin ahal izatea espero du Nafarroako EH Bilduko koordinatzaile nagusiak.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bide.
Mugitu gerria egoki.
Bota izerdia eroki.
Maitatu herria goxoki.
Osatu herria osoki.
Gozatu urte berria
biltoki.
Noainen Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Otsailean, ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian zerotik asteko eta bebi maia. Otsailaren seitik martxoaren irura, lau ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Artu tokia, eman izena, 9848-22-22-6 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Kirolean gaur futbolarekin itzordua Almeria hartuko du Osasunak gaur Sadarren, puntuak behar dituzela badakileago Barraset entrenatzaileak eta horri begira jarriko direla esan du, buru hankak eta ambizioa beharko dituztela argi du, naiz eta Almeria izan gol gehien jaso dituen taldea.
Bueno, garrantzia hunditxe, ez? Lehenengo itzuliko azkenengo partidua eta irabazten nahi dugu, ez? Irabazten nahi dugu, 22 puntu zanbitzeko lehenengo itzulize eta gauza bestera bat ikusteko, ez? Piskate hori abidogune, egizia azkenengo partidu iztizelako nahi izen, azkenengo partidu oso txarra izen zala, eta, bueno, sorionez, ba, bueno, horre geldialdi bat eduki dugu, piskate pila kargetako bai, aste oso bat entrenetako, eta ia bizer, ba, bueno, ikusten dan, landu dugun hori, ez? Nik uste dut, taldik ebida bela hobekuntza hori, eta ia bizertik aste gazen hobekuntza horretan.
Entrenamenduetan ongi aritu dira denak eta gogotsu irtengo dira arratsaldeko bostetako partidua lehiatzera.
Entrenamentu ondo jundi eta orain ba bueno, gogotsu biserko, ez? Azken batean indogun dana ondo da, baina balizioa dena da biser bostetik aurre eingo dugun eta bueno, jokalarixeko guaz da biser, ba bueno, ba demostretako ba azkeno partidutan izen dizena baino talde hobi dizela.
Atzo egin zuen agerraldi hori Iago Arrasatek, gaur izanen da partidua arratsaldeko bostetan eta honenak aterako ditu zelaira. Eta bihar Erregen kabalkadak izanen du hemen protagonismoa, Meltxor, Gaspar eta Baltasar prest daude dagoeneko Iruñeko kaleak zeharkatu eta aur gaztezen helduak agurtu eta goxokiak banatzeko bidane.
Bai, hala da dagoeneko, bihar urtarriak bost erregemagoei harrera egiteko dena prest dagoela iragarri du Iruñeko erregemagoen kabalkadako elkarteak. Hoi bezala, arratsaldeko lauetan zeharkatuko dute Madalenako zubia eta Frantziako atea gurutsatu ondoren Misericordia etxean itzordua dute. Arratsaldeko zazpietan abiatuko da desfile nagusia Abejera eskaletik. Berrikuntza Zazueteriko kabalkada izango da biharkoa, izan ere iaz Dordoka, Zisnea eta Tigre alde batera utzi zuten erregeek eta Artzuriak, Leoiak eta Jaguarrak hartu zuten lekukotza, baina elkarteak iragarri duenez, ez zen nahikoa izan eta beste elementu bat gehitu dute. Letizia Bergara kabalkadako idazkaria da.
Karroza berri bat egin dugu, izarraren karroza izango da, guretzako oso garrantzitsua zen izar hori jartzea, zeren erregemagoek izarra jarraitu zuten Belenera iristeko, eta orduan karroza berri hori eskainiko dugu, eta espero dugu denentzako polita izatea eta gustoko izatea.
Eta bestelako aldaketak ere izango dira, gozokien ordez gominolak banatuko dituzte bilbidean zehar, eta Italiatik etorritako bandera dunen ikuskizunaz gain, dantza izango da protagonista.
Dantza talde berri batek parte hartuko du, beti erregen aurrean dantza egiten da, eta urten talde berri batek parte hartuko du.
Partaidetza errekorra ere austear, 1000 pertsona inguruk parte hartuko dute kabalkadan, eta hartara herritarren kolaborazioa ezinbestekoa da erregemagoen harrera ongi atera dadin. Baina gainera, kultur intereseko ondasunez materiala izendatzeko prozesua bian jarri dute eta Nafarroko gobernuaren sustraiak proiektuari esker horren laguntza eskatuko dute.
Eta gaineratuko dugun gaur arratsaldetik debekatuta dagoela Iruñeko zenbait kaletan kotxe auztea hain zuzen erregemagoen kabalkada dela eta. Eta gaur geltokin oso zozketa berezia eginen dute eta zozketa horretako dirua Gazan gertatzen ari den sarraskira bideratuko dute bidane.
Bai, Gazara bidaltzeko dirua biltzeko zedez Nafarroako 35 artistak baino gehiagok haien lanen doaintzak egin dituzte zozketa solidarioa antolatzeko. Lanen artean lan grafikoak, pinturak, viniloak, argitalpenak, zeramika eta eskualdeko artisten bitxiekin osatutako 10 sorta zozkatuko dira. Zozketa arratsaldeko 7:30etan abiatuko da eta ordura arte tiketak eskuratu daitezke geltokin bertan. Bilduta funtsen eguneko eguna, 80ko hamarkadaren hasieratik Palestinako lurraldeetan diarduen Medical Aid for Palestinians gobernuz kanpoko erakunde britaniarrari emango zaio, eta proiektuarekin bat egin duten artisten artean, besteak beste aurkituko ditugu Chill Mafia, LKN, Melenas, Columpio Asesino, Kokosa, Maritxa Mantxola, Angela Santa Fe, Leire Urbeltz, Lazurda, Gorka Begunza, edo Apoteke entzuten ari garen musika taldea. Produkto sorteen zozketa zain, orain arte bildutako zenbatekoaren berri emango dute, eta Jala Nafarroa Iruñeko bozera maileak eta Palestinan bizitako kazetari batek emango dute hitzaldia.
Eta igandean beste doinu batzuk entzuten ahalko dira Etxarria Aranatzen. Duela 9 urte antolatzen dute Zama Doinu Arinduz izeneko ekitaldia. Sare Herritarrak antolatzen du eta musikaz beteriko ikuskizuna izaten da. Sare Herritarreko kidea da Mikel Mundiñano.
9. urtez izango da. Urtarrilaren 7an igande honetan Etxarria Aranatzeko Kultura Etxean eta bi emanalditan Arratsaldeko 5etan eta 7:30etan eginen da Zama Doinu Arindu 9. kontzertu ikuskizuna. Etxarriko sarek eta sanide eta lagunek antolaturik, berriz ere Euskal Herriko abeslari ezagunek, urtetako gatazkak oraindik gainean dugun Zama doinu zarintzeko aukera emanen digute eraz. Helburua, Euskal presoia apekatzen zaie salbuespenezko legedia salatu, eta hortaz, ematen diren hainbat eskubide urraketen Zama arintzea izango da. Eta aldi berean, urtetan luzatu den gatazkaren konponbidean urratsak ematearen aldeko mezua zabaltzea.
Xiberotx, Koma, Ieskide, Eire, Ibilbedi, Zigor, Maide Arrantza eta Jon Barbarin igoko dira holtza. Gainera, sarrerak eskuragarri daude oraindik 15 euroan eta etxarriaranatz.eus webgunearen bidez eros daitezke. Igandean izanen da Zama Doinuz Arindu ekitaldia, arratsaldeko 5etan lehen pasea, arratsaldeko 7:30etan bigarrena. Eta datorren asteari begira, itzaldi ziklo bat ere ezagutu dugu, Mendia eta Emakumea, Emakumea eta Mendia, 6 izlari izanen dira Antxoainen eginen den ziklo horretan. Miren Mindegiarena da kronika.
Urtarrilaren 15-tik 19-ra bitartean, Mendian Emakumeekin itzaldi zikloa emanen da Antxoainen, bertako mendi eskolak antolatuta. Antolatzaile lanetan aritu den Leire Etxekiak adierazi bezala, aurtengo mendi astearen baitan kokatzen den egitarauaren helburua argia da.
Aurten, ikusita nagusiki mendia eta mendi mundua gizonezkoena izan dela, ba, gutxinaka, nahiz eta ezberdintasun horiek gutxitzen doazen, nahi izan diogu garrantzia eman Emakumeen presentziari. Eta orduan, ba, hori, azkenan ikusgarritasuna bilatzeko, sortu dugu ba, osorik Emakumeen itzaliekin betetako astetxoa.
6 izlari bildu dituzte denetara, Patricia Bizkarret, Uxue Murolaz, Igone Mariezkurrena, Talia Lino, Silvia Vidal eta Uxue Loizu. Belaunaldi desberdinetako 6 emakume horietako 4 Nafarrak.
Ba, daukagu kriston zortea Nafarroan emakume mendizalen presentzia oso handia delako. Eta nahi genuen pixka bat hori islatu aste honetan, jendeak ezagutu dezan.
Itzaldi guztiak Antxoaingo antzokian izanen dira Mariezkurrenarena ezik, Bikupe elkartean eginen dena. Antolatzaileek nabarmendu bezala, ziklo osoa doakoa izanen da eta sarrerak itzaldiak hasi baino ordubete lehenago jaso ahal izango dira agertokiko leiatilan.
Bada, proposamen hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, Iruñeko termometroan 3 gradu ditugu, zerua odeitsu baina ateri uneotan, arratsaldean euritantaren bat bota dezakela diote iragarpenek, hala izan da edo ez, alik eta onduen pasa gaurkoa ere.